У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година.
У Фраской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Вызволение всех белорусских политвязнев застается твердым потребованием Парламентской ассамблеи Рады Европы, заявил новый старшиня ПАРЕ. Ситуация с свободой средств массовой информации в Беларуси в 2007 году не полепшилась, лечит международная организация «Репортеры без межов». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии в Минску официального представительства Европейской комиссии. Доля акций в Белтрансгазу, якая належит «Газпрому», достигнула 25%. Это и другие темы в нашем эфире «После новинок».
Далей у Праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навіна ў падзею ў свеце. Грузінскі бізнэсовец і апазыцыйны палітык Бадры Патаркасашвілі памёр у Лондоне ўчора ўвечары, як паведамляецца, ад інфаркту. Брытанская паліцыя заявіла, што як і кожная нечаканая смерць, гэтая смерць таксама будзе разглядацца як падазроная. Патаркасашвілі было 52 гады, ён фінансаваў сваю выбарчую кампанію ў часе датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі ў студзені, якія выйграў Міхаэл Саакашвілі. Патаркасашвілі жыў за мяжой Вялікай Брытаніі і Ізраілі у добраахвотным выгнанні. На радзіме ён быў абвінавачаны ў змове супраць улады. Патаркасашвілі адмаўляў сваю віну. Парламент Іраку сёння адобрыў бюджэт на 2008 год. Бюджэт у 48 мільярдаў даляраў парламентары абмяркоўвалі цягам некалькіх тыдняў. Таксама парламент сёння адобрыў два законапраекты – аб амністыі шэрагу зняволеных у іракскіх турмах і аб дачыненнях паміж Багдадам і кіраўніцтвам правінцыяў. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Гельманд ад выбуху загінулі 3 афганскія вайскоўцы і яшчэ 3 параненыя. Расія і Сербія запатрабавалі тэрмінова склікаць Раду бяспекі ААН для абмеркавання крокаў Косава ў накірунку да незалежнасці. Сербія тым часам заклікала косаўскіх сербаў заставацца на месцы пасля таго, як правінцыя этнічных альбанцаў абвесціць незалежнасць. Кіраўніцтва Косава, як чакаецца, абвесціць незалежнасць цягам бліжэйшых дзён. Прэм'ер-міністр Сербіі Войслаў Каштуніца сёння заявіў, што яго ўрад абвесціць дэкларацыю аб незалежнасці Косава недзейнай аднойчы назаўсёды. 11 газет у Дані апублікавалі сёння карикатуру на прарука Мухамада ў рамках акцыі ў абарону свабоды слова. Дзень таму паліцыя паведаміла, што выявіла змову з мэтай забойства аўтара карикатур 73-гадовага Курта Вестергарда. На перадрукаванай сёння карикатуры прарук Мухамад з тюрбаном у выглядзе бомбы. Выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў новы старшыня парламенцкай асамблеі гішпанец Люіс Марія де Пуч. Ён адзначыў, што нядаўнія вызваленні палітвязняў, у тым ліку двух сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча не засталіся незаўважанымі. Люіс Марія де Пуч выказаў надзею на тое, што гэтыя вызваленні стануць пераканаўчым і паслядоўным знакам гатовасці беларускага кіраўніцтва стаць бліжэйшым да Рады Еўропы. Я нагадаю, 12 лютага, выступаючы перад студэнтамі БДУ, Александр Лукашэнка заявіў, што ўлады Беларусі пайшлі насустрач патрабаванням Еўразвязу аб вызваленні некаторых зняволеных. Сёння ў віцебскай калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Сегодняшнее короткотерминовое спотканье Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей должилось всего 2 годины. Закон дозволяет протягивать такого спотканья и 4 годины, а администрация колонии дала удвоя меньший термин. «Это адлюстровывает теперешние относины администрации до таты», заявила Вольга Казулина после спотканья. Про свои первые уражения дочки политика расповели правоборонцы Раисе Михайловской, а после выправились в Минск и отключили мобильные телефоны. Вось про что рассказала со слова у дочок Казулина Раиса Михайловская.
Вольга передала мне, что он им сказал на этом спотканні. Зараз у отношениях до его развернута целая война у колонии. Его постоянно обшукивают, шукають нейкі телефони, сім-карти і гэтак далі. У яго забрали плітку, соковыжималку. Гэта яны мотивують тим, що він вже з голодовки вийшов і може працювати, як і всі, у столовці. Сказала, що Казулін лічить, що шанси на визволення у яго ніякі, навіть нульові. Ну, коли Оля спитала у яго чому, він говорить, що гэта асабістая помста Лукашенко, і ён яго ніколі не адпусціць. Ольга говорить, може, все-таки 1% ты себе закинеш. Він говорить, ну, може, 0,1% на визволення. По поводинах адміністрації ён не вірить, що його відпустять зараз.
Паводле дачок Александра Казуліна, у калоніі працягваецца штучная ізаляцыя палітыка ад іншых вязняў. Тым, хто спрабуе кантактаваць з Александрам Казуліным, адміністрацыя пагражае або цісне на іх па-іншаму. Александр Казулін прызнаў, што апошнім часам адчуў і праблемы з ліставаннем. Шмат лістоў да яго не даходзяць або даходзяць з купюрамі, паведаміла Раіса Міхайлоўская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Своєї вини Александр Казулін не признає і тлумачить переслід політичними причинами. Шмат хто у Білорусі і світі лічить Александра Казуліна політичним в'язнем і намагаються його нового визволення.
Розказував Олег Грузділович.
Дзвонки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 минути?
Я стала слухачом, мені вельми прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Александр Лукашенко ухваліў сёння указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ ў пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Александра Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі і наогул самаго факту адкрыцця мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мільянцова.
Большасць міжнароднікаў, аналітыкаў, я ў тым ліку, быў схільны меркаваць, што хутчэй за ўсё падпісанне адбудзецца да канца мінулага года. Але так сталася, што Расія стала больш актыўна паводзіць сябе ў дачыненні да Беларусі, і гэтыя крэдыты, сустрэчы Лукашэнкі, Пуціна і гэтак далей паспрыялі таму, што недзе на 2 месяцы гэта ўся сітуацыя з адкрыццём прадстаўніцтва была падвешаная, бо беларускае кіраўніцтва вырашала, якім чынам лепш скарыстаць вось гэтую справу з адкрыццём прадстаўніцтва. І зараз, паколькі, я так лічу, Расія пачала вельмі моцна давіць на Лукашэнку перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі, з тым, каб ён пачаў распрадаваць валаўтвараючыя прадпрыемствы, то трэба нешта супрацьпаставіць гэтаму ціску. І пачала разыгрывацца еўрапейская карта, як гэта ўжо не раз было. І таму зараз вось мы бачым канчатковы, ўжо апошні крок у гэтай усё справе, гэта тое, што Лукашэнка даў згоду, даў, так бы мовіць, адмашку на падпісанне дамовы, ўжо менавіта самого тэксту дамовы, паміж Еўрапейскай камісіяй і ўрадам Рэспублікі Беларусь.
Гаварыў палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Сёння міжнародная неўрадавая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала штогадовы даклад пра сітуацыю з свабодаю прэсы ў свеце. Сёлетні даклад называецца «Гаротны стан журналістаў у 98 краінах свету». 2,5 старонкі дакладу прысвечаныя становішчу сродкамі масавай інфармацыі і інтэрнэтам у Беларусі. Тэму працягвае Гіна Студзінская.
Што да Беларусі, то сітуацыя са свабодай прэсы ў апошняй дыктатуры Еўропы не палепшылася ў 2007 годзе. Ціск афіцыйных уладаў на медыі працягваецца. Інтэрнэт таксама трапіў пад пільную ўвагу, канстатуюць рэпартэры без межаў. Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна кажа:
вчорашній виступ Олександра Лукашенка наогул свідчить об тим, що поляпшенню і чекати немагчимо, бо керівництво країни нема розуміння місця сродків масової інформації у справді цивілізованому громадстві. Лукашенко щиро признався, що він контролює сродки масової інформації, тому що вони з'являються деструктивною силою. На самій справі у цивілізованому громадстві СМІ контролюють державу і вони виступають конструктивною силою.
На 2,5 сторонках докладу йде перелік прикладів. По-ранейшому Белпошта застається монополістом. Парламентська комісія відхилила пропонови Білоруської асоціації журналістів унести зміни у закон об СМІ. Називаються газети, які зазнали адміністративний тиск, прозвище потерпілих журналістів і так далі. Намісник парламентської комісії у міжнародних справах Сергій Костян на конт докладу впливової міжнародної організації виказався так.
Репортери без межів, нехай спочатку поглядять, де, яка пошта веде підписку на газети у Злучених Штатах Америки або у Франції. Там хлопчики продають, бігають по вулиці газети. Тому чиє б мичара, а їх марчара.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина отзначила, что доклад репортера «Без межев» заявился одночасово с выступом Александра Лукашенко перед студентами журфаку, где белорусский керовник выказал свое бачение ситуации. Але разумение роли прессы у обоих боков разное.
Что сродки массовой информации повинны контролироваться державой. Такого кшталту выказывания выкликает непоразумение. Так само учора гучало, что наши меды являются, уплывают на политичные решения. Сегодня можно наоборот свечить, что державные сродки массовой информации не только не адлюстровывают громадскую думку, а являются статистами улады. Они выполняют пропагандистские замовы, обеспечивают идеологичное сопровождение этих политических решений.
Что до контроля над СМИ, наместник парламентской комиссии у международных справах Сергей Костян привел свежий приклад с державной прессой.
А як інакше? Бо дозволь, так напишуть так, як ось учора написав головний редактор газети «Республіки» супроць парламента. Чоловік, головний редактор, навіть не ведає, що у депутатів, а нема ніяких льготов. Так хто за гету хлусу повинен нести відказність? Так як же прикажете не регулювати, не контролювати?
Это був намісник парламентської комісії у міжнародних справах Сергій Костян.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осовая Малорецкого района. Затриманной пенсии засталось 80 тысяч. Вось и выбирайте, а буток купить, все зубы на полицу. Не купишь теплые боты, доведется ходить зимой в гуме. Альбо ляжи на печи и никуда не высовывай нос. Гэт да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Гомелі, у прыватным доме на вуліцы Палеская, дзе месціцца офіс рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых дэмакратычных арганізацый, міліцыя правяла ператрус. Начальнік аддзялення аховы правапарадку савецкага райаддзелу міліцыі Гомелю Сергій Ярутіч патлумачыў, што шукае лістоўкі з інфармацыяй аб прыездзе ў горад Александра Мілінкевіча. Напередадні міліціянты затрымалі ў савецкім раёне Гомелю распаўсюдніка улётак Уладзіміра Шуміліна і Андрія Аляшкевіча. Іх адвезлі ў суд, дзе суддзя аштрафаваў кожнага на 1 050 000 рублёў. Улёткі пра сустрэчу з Мілінкевічам надрукаваў на ксэраксе рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Кацору Сергій Ярутіч выклікаў сёння ў савецкі райаддзел міліцыі, і у выніку судовага разбору гомельскі каардынатар руху за свабоду сябра АГП Уладзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. Суд палічыў яго вінаватым у парушэнні парадку арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. А ў Салігорску лідара тамтэйшых прадпрымальнікаў Александра Цацуру сёння зноў пакарала міліцыя. Цацура быў выкліканы ў Салігорскую дзяржаўтаінспекцыю. Міліцыянты прад'явілі яму афіцыйную пастанову аб пазбаўленні шафёрскіх правоў на 2 гады. Таксама Цацура мусіць сплаціць штраф 350 тысяч рублёў. Падрабязней Вячаслаў Кулік.
Александра Цацура лічыць, што гэта яшчэ адна помста ўлады за яго актыўную грамадскую дзейнасць. Ну, это я считаю очередной заказ тут, потому что они иначе не могут разговаривать как с позицией силой, террором. Мы сейчас вот будем через областной ГАИ попробуем это обжаловать все. У нас 4 человека, получается, свидетели. Их двое ж было, а нас четверо.
10 студеня у Менску пленовался митинг предпринимальников. Александр Цацура был одним из его заявников и накировался на эту акцию в столицу. У микроавтобусе, який належит Александру Цацуру, были его жонка и сын, а так само предпринимальник Виктор Крываль. Тлумач Александр Цацура.
Они меня остановили, якобы я ехал по левой стороне, так как была правая свободна. Но она была занята. Забрали у меня права, остальные документы. Вот, и тянули всячески резину. То выйдите, то сядьте. И без конца звонили по телефону.
Коли же Александр Цацура, его жонка и сына, так само Виктор Крываль, рушили у Менск пешки, то их под примусом доставили у РАОС Менского района, где затримали аж на 7 годзинов. В отделе милицианты обвинователи у всех четырех у неподпорядковании потребованиям супрацовников милиции. Нагадаю, что только вчера Александр Цацура вышел на волю после 15 суток арешту. 28 студзеня он и громадская активистка Лариса Насанович были затриманы у час сбору подписов под зворотом до мясцовой улады с закликом посприяться отмене президентского указа номер 760.
Рассказывал Вячеслав Кулик. З вами Радио Свобода, темы дня. Вызволение всех белорусских политвязнев застается твердым потребованием Парламентской ассамблеи Рады Европы, заявил новый старшиня ПАРЕ Люис Мария де Пуч. У Витебской колонии Витьба-3 отбылось короткотерминовое споткание Александра Казулина с дочками. Поводле дочек у колонии узмацнился тиск на Казулина. Ситуация с свободой сродков массовой информации в Беларуси у 2007 года не полепшилась. Такую выснову робит международная организация «Репортеры без межев». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии у Менску официального представительства Европейской комиссии. Гомельский координатор «Руху за свободу» Владимир Кацора покараны 7 сутками арешту. Былый керовник концерну «Белнафтахим» Александр Боровский не признает своей вины в полном объеме. У Верховном суде Беларуси протягивается процесс у справе Боровского. Двадцать 5% такой стала доля акции у Белтрансгазу, якая належит Газпрому. 31 студеня Газпром перевел Беларуси черговые 625 миллионов долларов за 12,5% акции газотранспортной системы Беларуси. Представник Министерства державной маемости Беларуси подтвердил, что акции были передадены на рахунок Газпрому у Белгазпромбанку 8 лютого. Домовленность о продаже 50% акций в Белтрансгазу была достигнутая 31 снежня 2006 года. Домова купли-продажу, подписанная у травни летась. Первая выплата у померы 625 миллионов долларов была зробленная 4 червеня 2007 года. Праз два дни Газпрому были переведены 12,5% акций. Наступные выплаты у лютым 2009 и у лютым 2010 году, после чего доля «Газпрому» у «Белтрансгазе» складе 50%. Умовы выдачи шенгенских визов для граждан Беларуси и махчимости снижения цен на эти визы наибольш цікавили журналистов подчас сегодняшней прессовой конференции посла Литвы в Беларуси Эдминаса Богдоноса. С выказывания у дипломата выникает, что вырашение этого питания залежит найперш от Брюсселя. З Менску Владимир Глот.
Литва наприкінці минулого года долучилася до шенгенской просторы. Амбасадор Богдонас отзначил, за студень у амбасаде Литвы белорусы отримали 3000 визов. Каля третина из них выдадена бесплатно. Литовский дипломат сказал, что ягоная країна прикладає шмат намаганняў, каб зменшить кошты визов для белорусов.
Возможность изменения стоимости есть только одна.
Махчимость изменения коштов треба шукать праз непосредний диалог Менску и Брюсселю. На мою думку, ён не отримався. Такий прямий диалог фактично не йде. Коли не буде жадання, дык і диалогу не буде. А будуть тільки взаємні обвинувачені. Диалог – это один выход у развития дочинения, и он необходимый, треба шукать разумения. Коли Литва хотела войти в евразвяз, так мы литерально не влазили с Брюсселю. Нам зачиняли одни двери, мы выходили в другие. Там нас не разумели, мы высветляли, чему не разумеют.
Там нас не понимали, мы выясняли, почему нас не понимают.
Амбассадор Богдонас подкреслил, что диалог с евразвязом треба вести не только в справе кошту визов.
Виза – это же только одна часть этого диалога. Это же Брюсселе транспорт, энергетика, культура, права человека. Это большущий спектр, весь спектр чисто человеческих отношений. Ценности, если не понимают, значит, нужно что-то делать, чтобы постарались понять. Нас тоже не понимали. Мы это все проходили.
Другой значной темой прессовой конференции стали махчимые инвестиции литовского капитала у Беларусь. Спадар Богданас потлумачил, чому махчимые 2-3 миллиарда евро с Литвы, чистые и легальные, не идут у Беларусь.
В газетах вы пишете, что очень хороший инвестиционный климат, но почему-то очень тяжело наши инвестиции. Ну, очень большой бюрократический шлагбаум нужно преодолевать. На сегодняшний день очень много проектов, которые в шкафах, на столах у чиновников.
Покуль же не Литва укладая у Беларусь, а Беларусь у Литву. Правда, не гроши, а працовные руки. Амбасадор Богдана сказал, литовское бюро працеволадкования, кое існує у Менску, не управляется опошним часом оформлять документы для белорусов. Особливым попытом у Литве користаются кировцы грузовых автомобилей и будовники.
У Менску отбылась прессовая конференция посла Литвы у Беларуси Эдминаса Богданаса. Репортаж подрихтовал Владимир Глот.
Вінсенту Дуніну Марцінкевічу сповнилося 200 годов. І едучи у вёску Малая Лютінка, де колісті знаходився ягоний фальварок, я менш за усё сподівався знайсти тих, хто може пам'ятати нащадка у драматурга. Тим приємней було переконатися у адворотним. Про Лютінку і її опошніх жихаров слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Аповід Дмитра Бартосіка про Люцинку у нашому ефірі хвилин праз 25. Сьогодні сповнилося б 90 годов Петру Машерову, керівнику БССР у 60-ті 70-ті годы. Машеров трагічно загинув у автокатастрофі у кастрычніку 80-го году. Сваякі партійного діяча і некаторые гісторики досюль не вераць у випадковасць смерті Машерова, бо лічаць, што маскоўскіх партыйцаў сур'ёзна нерваваў самадастатковы палітык, які мог узначаліць савецкую партыйную наменклатуру. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакрочылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Времен еще этот при жизни был неудобен и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машеров, власть соревнуется, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно. Власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильную и мощную жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Петр Машеров родился 13 лютого 1918 года у вёсцы Ширки Сенинского района на Витебщине. У войну командовал партизанским отрядом, был секретарем подпольного обкаму комсомолу. От 1965 года на вышэйшых партийных посадах у БССР. Историк Валентин Мазец, який доследует громадско-политическое життё Беларуси у советский период, не верит в то, что Машеров мог зайти на якусь из высших посадов у СССР. Найперш тому, что не хотел сам.
Реализовался это его життёвый лёд. Вы, напевно, ведете тіне, что Машеров батько был репрессованный. Он был вельми самостойный, человек самодостатковый. А для партийной номенклатуры коммунистичной, якая там была, треба было человек керуемый. Априори по своих деловых якостях он мог подойти, але по своим характеру и самоусведомлению себе мог бы и сам не погодиться. Партноменклатура его просто не приняла бы своего. Выбирающий Горбачева, и он для них был проверен свой. Все же одни розумінню, що приступки проходив. Що дотично Машерова, він увесь час, якби з цієї бойми впадав в чужище. Починаючи з тих процесів, коли на білоруській межі тормозили речі, які призначалися дочки Брежнєва. Безумовно, коли от розглядати його економічний політик, то він імкнувся більш економічного суверенітету для республіки заховувати. Чому? В Білорусі імкнулися всі ставники їхати воєнні, т.д. і т.п.
Шмат хто лічить, що кінчатковий розворот теперішніх уладов від Машерова у Білорусі відбувся у 2005 році, коли до 60-годдя перемоги Олександр Лукашенко віддав розпорядження перейменувати один з центральних проспектів у Мінську з Машерова на Переможцев. Тую новину Наталя Машерова порівнює з похоронкою на батьку.
Начало кінця. Можна вважати, ви абсолютно. Знаю, що і сьогодні, в 90 лет, отец участвує в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбралась сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
У Владимир, унук Петра Машерова, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и у юбилей так само узгадывая про Машерова.
Знаю, конечно. К сожалению, я бы не видел, не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться. Но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сьогодні сповнилося 90 годів з дня народження Петра Машерова. Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі огляд ваших телефонуванняў. Сьогодні огляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко наведаў факультэт журналістыкі БДУ, дзе выступіў з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Каментар слухача.
Не могу не откликнуться. Что он говорит? Завоевать космос, вы слышите? Тут завоевать, просто жить нормально невозможно. Люди перебиваются с хлеба на картошку, с бульбы на хлеб. О чем вы говорите? Опубликованы данные, сколько белорусы съедают хлеба. Больше, чем в России, больше, чем на Украине. О чем это говорит? О том, что других продуктов не употребляют.
Студента-выдатника Дмитра Железниченко, отличного с Гомельского университета за громадско-политичную деятельность, протягивают утримливать у войску, не зважаючи на решение суда о пропынении службы. Выказывание слухача.
Говорит про Дмитрия Железниченко, этого студента. Конечно, я тоже за это, чтобы шел у войска каждый мужчина, если он здоровый. Но если человек учился молодой, и его выгнать с учебы, скалечить ему жизнь молодую, это все работа этого банкрота.
Прадпрымальнікі Барановичаў правялі мітынг супраць палітыкі ўладаў адносна дробнага бізнесу. Агульнабеларускі страйк прызначаны на 18 лютага. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Я не буду всех предпринимателей грести под одну гребенку. Скажу об одном предпринимателе, которого хорошо знаю. Было у него две торговые палатки и две наемные работницы. После выхода указа президента номер 760 все это пропало, а сам предприниматель перенес инфаркт. Я вспоминаю февраль-март 2006 года. Это он бегал по квартирам и агитировал голосовать за Лукашенко. Я ему говорил, есть и другие кандидаты в президенты. Он мне отвечал, ты БНФ, в жизни ничего не понимаешь. Сейчас жена его выводит во двор, подышать свежим воздухом, сидит на лавочке, и на чем свет костерит нынешнюю власть. Проходя мимо, я ему говорю, Миша, за что боролся, на то ты и напоролся.
Далее слухач задает питание.
Скоданного мне настолько надоела эта улада, что не хочется и жить. Что вы можете заработать для того, чтобы улада была у нас легитимная? Да поможите нам.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Мы робим все максимальное. Перед все активизуем громадяна, потому что какая бы система ни была, от людей все равно все залежит. И люди, громадяне, могут изменить свою владу. И мы робим все максимальное, чтобы громадяне были активными.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш знастовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлення 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Протягуємо програму телефонуваннями на тему виборів і російського кредиту для Білорусі.
Выборах целиком бесполезная компания, которая будет стоить нам десятки миллиардов рублей.
Набрали кредитов зараз, их треба вертать. Тому урад повинен прозристо отказать, куди яны пойдуть, на якое развитие будут накированы. Коли будут накированы на подъем фермерской господарки, добро. Коли у колхозы, так это у пясов.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, затым паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 20:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Грузінскі бізнесовець і апозиційний політик Бадри Патаркасашвілі помер у Лондоні вчора ввечері, як повідомляється, від інфаркту. Британська поліція заявила, що, як і кожна нечаканая смерть, гэтая смерть так само буде розглядатися, як подозрюваная. Патаркасашвілі було 52 роки, він фінансував свою виборчу кампанію у часі дотермінових президентських виборів у Грузії у студені, які виграв Міхаїл Саакашвілі. Парламент Іраку сьогодні одобрив бюджет на 2008 год у помірі 48 мільярдів доларів. Так само парламент сьогодні одобрив два законопроекти об амністії шерегу зняволених і об дочиненнях поміж Багдадом і керівництвом провінцій. У Афганістані у південній провінції Гельмант від вибуху загинули три афганські військовці, ще троє поранені. Росія і Сербія запотребували терміново скликати Раду безпеки ООН для обміркування кроків Косово на керунку до незалежності. Сербія закликала косовських сербов заставатися на місці після того, як провінція етнічних альбанців обвістить незалежність. Прем'єр Сербії Воїслав Каштуніца сьогодні заявив, що його урад обвістить декларацію об незалежності Косова недійною одночі назавсюди. 11 газет у Данії опублікували сьогодні карикатуру на пророка Мухаммада у рамках акції «У оборону свобода слова». У Іраку досягнута домовленість об визволенні двох захоплених у закладники журналістів американської телекомпанії CBS. Об гэтым сьогодні заявив представник радикального лідера іракських шиїтів Мактади ас-Садри, але подробязності не повідомив. Журналісти були захоплені у закладники 10 лютого з готелю у городі Басра на півдні Іраку. Збройні люди у масках звезли журналістів у невідомий накірунку. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Визволення усіх білоруських політв'язнів залишається твердим потребуванням Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив новий старшиня ПАРЕ Люїс Марія де Пуч. Олександр Лукашенко ухвалив указ об відкритті у Мінську офіційного представництва Європейської комісії. У Вітебській колонії «Відьба-3» сьогодні відбулося короткотермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією. Вони заявили, що у колонії узмацнився тиск на Казуліна. Стан со свободою сродков массовой информации у Беларуси в 2007 году не полепшился. Это выснова, что годовая справоздача международной организации «Репортеры без межов». У Гумелі милиция провела пиратрус у офисе региональной организации АГП и інших демократичних организаций. Гомельский координатор руху за свободу сябра АГП Владимир Кацура покараны 7 сутками арышту. Лидера солигорских предпринимальников Александра Цацуру позбавили на 2 года права на керование автомобилем. Ви слухали випуск новинок наступної про півгодини.
У ефірі Радіо Свобода у студії Вольга Караткевич. Хвилін праз 15 подорожжі свободи у Малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча. А зараз агляд лістоў на свободу. Ваші дописи читав і коментує Валянцін Жданко.
Многіх наших слухачоў зацікавілі нядаўнія падзеі на Менскай вуліцы Карла Маркса. Нагадаю, гарадскія ўлады маюць намер падчас рэканструкцыі цэнтральнай часткі сталіцы примусово выселить жыхароў некалькіх дамоў гэтай вуліцы на ўскраіну горада. Незадаволеныя жыхары, якім у выніку такога перасялення пагражаюць буйныя фінансавыя страты, тыдзень таму выйшлі на вуліцу з пратэстам. На сітуацыю адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Кіраўніцтва Менску хоча зрабіць цэнтр горада больш сучасным і прыбытковым. Гэта нармальна. А ў вялікіх кватэрах на гэтай вуліцы жывуць пераважна старыя людзі, вельмі часта адзінокія. Дзяржава ўсюды мае права пры належнай кампенсацыі на перасяленне з прапановай такой жа жылой плошчы. Дык чаму ўзнікла гэтая праблема? Адметна, што раней гэтым жыхарам дэпутаты гарсавета не былі патрэбныя. Гэтыя жыхары не пратэставалі, калі скасавалі раённыя саветы дэпутатаў. Яны не цікавіліся палітыкай. Вось яна сама і прыйшла ў іх дом. Яны думалі, што дыктатарская ўлада іх абміне. Гэтыя старыя, так бы мовіць, бедныя людзі даўно маглі прадаць свае кватэры і купіць меншыя ў іншым месцы», піша Валерый Грыцук з Менску. «А тыя з іх, што купілі кватэры на Карла Маркса за 200 тысяч даляраў, таксама хай не крыўдуюць. Ім прапануюць кватэры такой самай плошчы. А грошы іхныя ўсё адно несумленна здабытыя. Дзяржава і ў іншых краінах, нават дэмакратычных, можа прымусіць прадаць дом, таму што жыццё не стаіць на месцы. Трэба будаваць новыя дарогі, узводзіць новыя будынкі. Усе ведаюць, што ў цэнтры кожнай сталіцы зямля дарагая, і найперш яна патрэбна для бізнес-офісаў альбо для актыўнага адпачынку. Але галоўнае, што праекты рэканструкцыі ў дэмакратычных краінах абмяркоўваюцца і дэпутатамі, і насельніцтвам загадзя, бо там дэмакратыя», напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. У сваіх рэпартажах «Радыё Свабода» неаднаразова звярталася да тэмы пратэстаў жыхароў Менскай вуліцы Карла Маркса і падрабязна распавядала пра сутнасць канфлікту. Справа не ў тым, спадар Грыцук, што людзі не хочуць зразумець патрэбаў горада і катэгарычна адмаўляюцца высяляцца са сваіх дамоў. Ці заплаціць дзяржава за адабраныя кватэры ў адпаведнасці з іхным рынкавым коштам? Ці прапануе яна ўласнікам у выглядзе кампенсацыі раўнацэннае жыллё ў цэнтры гораду? Вось зусім лагічныя пытанні, якія трывожаць людзей. І трывожаць не беспадстаўна, бо ўсе ведаюць пра звычайную для Беларусі завядзёнку. Адбіраючы ў чалавека кватэру альбо дом у цэнтры горада, чыноўнікі ўзамен ультыматыўна прапануюць новабудоўлю на ўскраіне без усялякіх кампенсацыяў. Наш слухач Фёдар Лапцеў з латвійскага горада Якабпілса працягвае размову, пачатую ў папярэдніх перадачах іншымі нашымі слухачамі, наконт кампенсацыяў падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Цікавасць да гэтай тэмы ў Беларусі ды іншых былых савецкіх рэспубліках аднавілася пасля нядаўніх навінаў з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату такіх кампенсацыяў сваім грамадзянам. У этнічнага беларуса Фёдара Лапцева уласная гісторыя ўзаемадачыненняў з ашчадным банкам і беларускімі чыноўнікамі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У Латвіі я з 59-го году, але заўсёды марыў вярнуцца ў родную Беларусь. Таму ў свой час і паклаў 4 тысячы савецкіх рублёў на ашчадную кніжку ў пасёлку Парычы на Гомельшчыне. Цяпер мне 78 год, я інвалід. Маю патрэбу ў чарговай аперацыі. Медыцына ў нас вельмі дарагая. Вось я і пачаў звяртацца ў розныя высокія органы беларускай улады, каб вярнулі мае грошы. Накіраваў за непоўныя 3 гады 19 розных пісьмовых зваротаў, у тым ліку 8 на імя прэзідэнта Лукашэнкі. І ўсё бескарысна. Адказ адзін: няма сродкаў. Як жа так? Украіна значна бядней, чым Беларусь, а там людзям грошы вяртаюць. Я тройчы прасіў, каб мне далі магчымасць сустрэцца з прэзідэнтам Лукашэнкам, і тройчы мне адмаўлялі», піша Фёдар Лапцеў з латвійскага Якабпілсу. «Я думаю, што беларуская ўлада свядома чакае, пакуль мы ўсе паўміраем. Вось на прыкладзе нашай сям'і. Малодшы брат памёр у 2006 годзе. Усё жыццё працаваў у калгасе. Якая капейка была на ашчаднай кніжцы, усё прапала. Сястра, якой 82 гады, таксама ўсё жыццё была калгасніцай, мела 1000 рублёў. Гэтак сама, відаць, не дачакаецца сваіх грошай. Што гэта, калі не бесчалавечнасць з боку кіраўніцтва Беларусі?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Лапцеў з горада Якабпілса з Латвіі. Не толькі ў вас, спадар Лапцеў, у соцень тысяч беларускіх грамадзянаў узнікаюць такія ж пытанні да ўлады. У краіне на працягу апошніх гадоў, як сцвярджае кіраўніцтва, нечуваны эканамічны рост больш як 10% штогод. Куды ж падзеліся прыбыткі? Чаму знаходзяцца грошы на шматлікія лядовыя палацы, футбольныя манежы, дарагія гатэлі, бізнес-цэнтры, і няма грошай на тое, каб выканаць абавязак дзяржавы перад падманутымі грамадзянамі, якія чакалі больш як 15 год, і многія з якіх чакаць болей проста не могуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У перадачы «Паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў» на наша радыё. Допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Праблемы моўнай дыскрымінацыі, выціскання беларускай мовы з грамадскага ўжытку турбуюць нашага слухача Віктара Ярамеевіча з Менску. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша. З моўнымі праблемамі сутыкаліся многія народы свету. Аднак, напрыклад, балгары, нягледзячы на многія стагоддзі асіміляцыі пад прыгнётам Асманскай імперыі, здолелі захаваць сваю культуру і мову. Нават цыганы, не маючы ўласнай краіны, вандруючы па свеце, не страцілі мовы. Чаму ж мы, беларусы, ператварыліся ў тутэйшых трасяншчыкаў? Неабходна дапамагчы роднаму слову заняць у нашым грамадстве дамінуючы статус. Добра было б наладзіць на Радыё Свабода гутаркі з прадстаўнікамі амбасады Украіны СНД, балтыйскіх дзяржаў, якія б распавялі пра свой досвед моўнага адраджэння, зрабілі адпаведныя параўнанні з моўнай сітуацыяй у Беларусі, піша Віктар Ярамеевіч з Менску. Варта таксама праводзіць сустрэчы па гэтай тэме з беларускімі навукоўцамі, пісьменнікамі, рупліўцамі роднага слова. Мяркую, што адзін з галоўных русафікатараў на Беларусі – руская праваслаўная царква. З падтрымкай з боку рэжыму магчымасці яе значна ўзраслі. Культавыя будынкі растуць паўсюль як грыбы. Памяркоўны люд моліцца за святую Русь на адзіным і магучым. Неабходна супрацьстаяць гэтай навале, трансляваць беларускамоўныя набажэнствы, даваць магчымасць выступаць на радыё святарам на беларускай мове. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Віктар Ярамеевіч з Менску. Дзякуй вам, спадар Ярамеевіч, за прапановы. Да моўнай праблемы мы звяртаемся ў сваіх праграмах досыць часта. Гісторыкі, мовазнаўцы, пісьменнікі, палітыкі выказваюцца на гэту тэму ў многіх перадачах, асабліва калі на тое з'яўляюцца аператыўныя падставы. Наўрад ці слушныя вашы агульныя папрокі на адрас праваслаўных вернікаў, якія, як вы пішаце, моляцца за святую Русь на вялікам і магучым. Чаму вы не дапускаеце, што тысячы і тысячы беларускіх праваслаўных моляцца за сваю радзіму, Беларусь, за свае сем'і і сваіх блізкіх? Ды і малітвы пры гэтым прамаўляюць не па-расейску, а па-царкоўнаславянску. Хоць вядома, названыя вамі праблемы існуюць, гэта датычыць і мовы набажэнстваў, і статусу праваслаўнай царквы ў Беларусі. На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Слухач распавядае пра свае сённяшнія пенсіянерскія трывогі і клопаты, якімі жывуць і многія іншыя вясковыя жыхары. Паўла Сац піша. Пайшоў я нядаўна ў свой былы калгас, а цяпер кааператыў, ляхаўцы, спраўдзіць, колькі гадкоў мной адпрацавана ў гаспадарцы. А там у працоўнай кнізе адзначана, што мяне выключылі з калгаса яшчэ 1 студзеня 2005 году у сувязі з тым, што нібыта не выпрацаваў мінімуму і парушаў статут калгаса. А мне пра гэта нават ніхто не паведаміў, і даказаць цяпер нешта ўжо не змагу. Але маё імкненне да справядлівасці гэта не спыніць. Змагаўся і буду змагацца за свабоду і казаць праўду буду ўсім у вочы, піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Жыццё цяпер нялёгкае і становіцца ўсё больш складаным. Думаю, падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў пенсіянеры ды інваліды Лукашэнку больш не падтрымаюць, няхай не разлічвае. Многія самастойна зарабляць грошы ўжо не ў стане. Льготы адабралі, затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай. Абутак купіш, дык зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Добра, што хоць цяперашняя зіма для бедных цёплая. А так, ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. На паходы да доктара ўжо няма грошай. Добра, што ўлетку здароўе дазволіла крыху зарабіць. Да яшчэ не п'ю і не палю, дык і тут эканомія. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нялёгкая гэта справа змагацца за справядлівасць і казаць праўду ў вочы, асабліва ў маленькай вёсцы, дзе чалавек адчувае сябе цалкам залежным ад калгаснага ды сельсавецкага начальства. Вытрымкі вам і цярпення, спадар Сац, і добрага здароўя, каб і на наступнае лета была магчымасць крыху зарабіць і меней залежаць і ад мізэрнай пенсіі, і ад калгасных начальнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Аператыўна са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. У студыі Вольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя де Пуч. У віцебскай калоніі Візьба 3 сёння адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Паводле дочак у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя свабоды сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такая выснова зробленая ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Александр Лукашенко ухваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. У Гомелі міліцыя правяла ператрус у офісе рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі ды іншых дэмакратычных арганізацыяў. Гомельскі каардынатар руху «За свабоду» сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. Лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру пазбавілі на 2 гады шафёрскіх правоў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Заўтра ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра беларускі Дзвінск. Нядаўна споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Сёння мы прапануем падарожжы свабоды, вандроўку з Дмітра Бартосіка ў Малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча.
У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калецкі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак «Люцінку», каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству, нават не ўяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны. Невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай, злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. І з лясной рэчкі яна ператварылася ў немалую сажалку. Але пагорак, дзе стаяў панскі двор, і па сёння захоўвае веліч. Хоць на ім даўно няма сядзібы, яе разабралі па загаду калгаснага начальства. Ядвіга Іванаўна Кужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак. Калі яшчэ тут не было аніякай вёскі, вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас. А да вайны землі Ядвігі Іванаўны межавалі з землямі панскімі. А сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка.
А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча.
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч, тоже. Ванда самая меншая.
Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замустве Асіповічыхі.
Так вот, якая іхняя была жызня. Жылі яны вроде панкі. Фальварак мелі. Тут нам недалёка. Хутор мой, вот ихняя земля с нашими сходилася. Надто никого у них надто не было, парабков ён таких не было. Вот коли пастух, значит, были их трох. Валера, Манечка, Вандечка. Вандечка меня не учила, ну что вам сказать. Ну, по этим теперь буквара, это календар, литеры это учил у нас.
Ты был у семьи культ письменника Дунина Марцинкевича?
Тогда не было. І от цяпер Дуніна Марцінкевіча успамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. Ну, в общем, выгналі з гэтага дому. Выгналі гэтых паненак, як мы ўжо называлі, з дому. Куды? У Польшчу ехаць, у Польшчу. І от яны тады бедныя гэтыя старушкі. І от яны ўсе сабраліся і паехалі на Польшчу.
Что сталося с Липой, с этой знакомитой?
Вы знаете, что было с Липой? Она сильно была толстая, огромная такая. А уже в середине было дюкло. И завялись пчелы. Рой там был, и мед был. А был жадный приседатель. И взял в эту дырку. Кинул с бензиной нейкий клак. Ну и налил, и подпалил.
Капчол
і пчолы выскочылі, а мёд, што ён думаў, што мёд збярэ, як разгарэлася. Згарэла ўсё тут. Тады насілі ваду, палівалі, што ж там ты заліеш.
У падарожжах свабоды сёння вандроўка з метра Бартосіка ў малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча.
Паказаць тое, што засталося ад старой ліпы, пад якой любіў працаваць Дунін Марцінкевіч, ласкава пагадзілася малодшая дачка Ядвігі Іванаўны, таксама Ядвіга. Гэта кабета бальзакаўскага ўзросту ў капялюшыку, выкладае беларускую мову ў суседніх першаях.
Тут іх выстанем. Цень ад ліпы ў спякоту летам падала штагэтуль. Уявляеце, якая была ліпа? А калі мы малыя становіліся ў шасцярых, яе не абдыміш. Пашлі пакажу. Гэта што, асколак ад пня застаўся? Гара гудзела, ну агул-гул, это была такая, ну, дзіцячая пляцоўка. Тут усе, калі лета было вяселле, усе тут ізначаліся.
Што павінна быць у Люцінцы? Штогадовыя свята, як у вязанцы, музей, экскурсіі для дзяцей.
Халеру вы нейкую пытаюцца, нічога гэта не будзе. Мне і далі тое, што дзякуй Богу, што яго ўспомнілі і хоць дзе-небудзь ён прагучала, што ён ўсё-такі зорка беларускай літаратуры. Ведаеце, вот вы мне пытаеце, а я вам скажу толькі такую вось адну адзінае. Дзяржаўны экзамен пасля 11, 12, напэўна, таксама не прыдумаюць, бо не здаюць. Экзамена па літаратуры-то няма. Прачніцеся, вы адкуль прыехалі, га? Колькі засталося беларускамоўных класаў у Мінску, га? Колькі гімназій у Мінску, у цэнтры сталіцы? Я гаўназіі гэта называю. Што вы мне пытаеце, калі урок мовы ў 11 класе адзін раз на тыдзень? Гэта урокі фізкультуры 3. У нас як? Чаго год аб'яўлены? Год здароўя. Вот і аздараўляйце. Здаровыя дзебілы, гэта тоже цудоўна.
Другая дачка Ядвігі Івановны, Ганна, таксама выкладчыца беларускай мовы, і гэта не выпадкова. У сям'і здаўна ведалі цану роднаму слову.
Что, панюшка, я радзіўся, пачытайце творы Дуніна Марцінкевіча. Да. Лютінка, это яго радзіма. Ага. Так спадабаўся яму фальварак, што ён называў яго сваёй радзімай. Больш за ўсё я бацькоўскаму краю аддан, ён гаварыў, гэта не пра панюшкавіча, а пра Лютіна.
А чаму?
Бо надта добра яму было тут, таксама мусіць іх і нам, от каб дзе выгнанне было, дык мусіць паехалі. Першы раз дзёрлі наперад грошы, за то, каб мусар можна было выкідаць. А тады от сёння цёпла, о, кругом выходжу в углу. Чышчу. Так само і ён. Мусіць, не ад добрай жыцця ён пасяліўся ў нам, там у нього глышы і жыў. І не соладка ему было.
Дзіўна мне было пачуць у Лютінцы, што жыхары вёскі да нядаўняга часу нават не здагадваліся пра тое, хто валодаў тым фальваркам.
Дуніна ж цяпер пачалі, хто яго ведаў, кажуць, дзе дзяцінства праходзіла на гары. А хто ведаў, што там Дунін жыў? Пакуль мы не пайшлі ў інстытуты, і добра, нам нават у школе, мы хадзілі ў школу, і мы не ведалі, што тут Дунін жыў.
А вам ніхто не казаў са старых, што тут жыў Дунін?
Ні.
Акрамя таго,
што мама казала, у паненак была, і хадзіла, і расказвала, які дамок стаяў. Пайшлі ў інстытут, тады Дуніна адкапалі, гаворыцца, аказывіцца, мы на добрай зямлі жывём, знакамітай. Пачалі людзі прыязджаць.
Памяць пра Дуніна Марцінкевіча пачала вяртацца ў Лютінку толькі ў 1986 годзе. Тады паўстаў помнік на падмурках сядзібы, тады было праведзена свята паэзіі, тады ж будаваліся грандыёзныя пляны.
Гэны ўсе тры хаты, як там былі, што за барэльефам, ўсе сабіраліся вывозіць усюды даваць кватэры, а там будаваць дом і зрабіць... А ў парку за возерам наогул гасцініцу планавалі, а ўнізу нейкі бар, і ўсё, пачалі чакаць. А ў 87-м годзе зноў прагучала, што нешта будзе, і свята будзе, бо тады ж меркавалі. І мы дзецям, мы ўжо настаўніцамі былі, казалі дзецям, што Дунін нарадзіўся ў 7-м годзе. Зараз ўжо ў 8-м годзе. І адкапалі, што і было ўжо 23-га студзеня, цяпер ўжо стала 4-га лютага. Вот так помняць Дуніна ў нас.
Да сёлетняга юбілею Ганна ставіцца скептычна.
200 год пагуляюць, і на гэтым скончыцца. Усё і сціхне, і зноў будзе. Во, трэба рыхтаваць на конкурс творы Дуніна. Добра, ведаю, што была кніжка. Я ў бібліятэку, няма. Я ў другую, няма. Залёты, пінская шляхта, вечарніцы, калі знойдзеш. Славяне ў 19 стагоддзі, што сама пашырана, ці Лютінка або шведы на Літве, няма нідзе. Ну дык што гаварыць, 200 год ідзе, дык чаму вы не пусціце, каб іх у продажы было гэтых кніг? Настаўнік, кніжкі такой немае, а вы кажаце, што цікава, што даведаліся ў мене. А дзе даведаліся?
У размову раздражнёна ўступае Ядвіга малодшая.
Пра што мы гаворым? Які Дунін к чорту? Праз пару гадоў у нас не будзе, праз 20, праз 15. Колькі боженька там адмераў, да? Такіх прыдуркаў ўжо, як мы, больш не будзе, не прыйдзе. Навучы роднай мове сына і ўнука. Ўсё, закончыцца гэта і ўсё.
Зразумець эмоцыі гэтых кабет, вясковых настаўніц беларускай мовы, прадмету, які з кожным днём усё болей ператвараецца ў факультатыў, зразумець іх эмоцыі можна. Але вернемся ў 1840-ы. У тым годзе, калі не было аніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, высачайшым указам была забаронена для афіцыйнага ўжытку назва краю. А цяпер параўнайце дзве гэтыя падзеі. Указ імператара і ад'езд з гораду ў вёску нікому невядомага калежскага рэгістратара Дуніна Марцінкевіча. І хто з іх урэшце перамог?
Прагучалі падарожжы свабоды пра сваю вандроўку ў малую Лютінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча расказаў Зміцер Бартусік. Нядаўна споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння гэтага пісьменніка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!